Trapper på taket, og vi har faktisk strøm. Det er helt utrolig. Ja. Jeg vil bare si det, for det er ikke noe selvfølge overalt. Så jeg er veldig takknemlig for å kunne være i hjemmemenigheten. Den menigheten som Jesus har lovt at han skal bygge, som han skal fullføre. Og vi er de levende byggestenene. Vi er mursteinene som Gud bruker for å bygge denne menigheten. Og det er helt fantastisk. For meg er det i hvert fall det. Jeg synes det er helt herlig. Ja. Jeg har løftet om at han skal fullføre meg. For jeg er hans menighet. Så må jeg få lov å takke Olav og Tanja, Perov og Kirsten og de andre som tør å slippe oss til i dag. For, de har nemlig bedt om at vi skal dele litt av vår trosvandring. Og da slipper jeg hun til nå, så blir det... Så jeg skal prøve å si noe om trostegene vi har måttet ha tatt på vår vandring. 20 år på 45 minutter. Jeg håper dere fortsetter å be for oss nå. Altså. Så må jeg få lov å presentere barna våre, som sitter her alle sammen. Det er første gang. Kom igjen, kom igjen. Oi, come on! Thea. Ja. Det er da våre tre døtre, og kjærestene deres, og ektemann. Det er Kenneth Copsey Jr. the third, som er gift med Jeanette. Ja. Så er det tanteungen og onkel og tanteungen vår, Thea Lindkinal, som er fra Drøbak. Så Lene Cecilie sitter med en som heter Todd Hardeman Jr. Det er sekken eller noe sånt. Og så er det en som jeg ofte kaller bare for, hva skal jeg si, Corporal Lee. Huni Kyung Hun, som nå har militærtjeneste i Korea. Som er da kjæresten til Kristi. Så nå er første gang Kjersti og jeg har alle sammen på ett brett i en menighet. Det er bra. Også Kjersti og jeg har vært litt på Østland i sommer, og mens vi har gjort det, så har altså flere i menigheten her, blant annet Kenneth og Jostein og flere andre har hjulpet Kristi å flytte fra borti med Danmarksplass og opp til Øvre Bergveien. Så tusen takk skal dere ha hvis dere er her nå. Vi har ikke vært med på det. I 1988 så ga jeg Gud et løfte. Da satt jeg i fengsel. Da sa jeg, Gud, hvis du virkelig finnes, hvis du kan, eller parentes, hvis du kan få meg ut herifra. Hvis du virkelig finnes, kan få meg ut herifra og sette meg fri, så skal jeg tjene deg resten av mitt liv. Mange har sagt sånne ting. Jeg og mitt hus, vi skal tjene deg. Jeg vet ikke hva du har sagt, men jeg sa det, og her står jeg i dag, ennå. Ja, jeg sa, om du så vil at jeg skal gå ned i det laveste skiktet i samfunnet, i Norges rennestein, så skal jeg tjene deg resten av mitt liv. Og det har vi gjort, jeg har gjort, så godt som jeg har kunnet. Ja, ikke noe sånn der verdensevangelist eller predikant, men jeg og mitt hus, vi tjener Gud. Det løftet jeg tenkte å holde. Nå får dere tilgi meg for at jeg bruker notat. Jeg burde jo kjenne mitt eget vitnesbyrd om min egen historie, men... Jeg har et sånt støttenotat. Vi er i farta for Jesus. Vi tjener han med alt det vi er og alt det vi har. Og det har ikke alltid vært like lett å forstå for de rundt oss. Men etter hvert så begynner folk å se, kanskje spesielt svigerforeldre og sånn, at når vi tar vare på Guds hus og det han har sagt, så tar han vare på vårt hus. Det er en del av vårt vitnesbyrd. Vi har sagt, vi skal gjøre det du sier, så stoler vi fullt og helt på at du gjør det som du sier du vil gjøre. Du vil ikke la oss gå sultne og nakne, og vi har ikke bodd på gata, og har spist meg mett nesten hver dag, så Gud holder sine løfter. Denne trosvandringen vår, Jeg også en litt av en historie om hvordan vi har blitt en del av Credo, som en gang hette noe annet. Men vår vandring dreier seg om at to mennesker ble ledet sammen. Vi møttes, vi ble velsignet for å være et redskap i Guds hender. Så jeg bare løs å si kort, hva er det å være velsignet? Det fant jeg på telefonen i går. Den var koblet opp mot et eller annet. Det kommer fra det greske ordet makarismos, som betyr av Gud boende i seg ved den hellige ånd. Og derfor, på grunn av den iboende, Leif Holstad, som jeg kjenner godt, er veldig glad i, jeg bruker alltid å snakke om den iboende. Derfor, på grunn av den iboende, så er jeg fullkommen tilfreds, til tross for utfordringene som livet måtte by på. Og trives på innsiden, selv om utsiden er kaotisk, eller ser ut som den skal falle sammen. Og være så fylt med den hellige ånd at vi er i stand til å næres av hans godhet og kjærlighet, selv midt i en hard eller bitter realitet. Og selv når vi lider urett, eller ikke forstår helt hvorfor ting går sånn som det går. Det er å være velsignet. Så har jeg et bibelvers som jeg har lyst til å ha bare som litt sånn innledning og kommer til på slutten. Det første verset jeg lærte utenat, kanskje for at det er et av de korteste i... Jeg har sånn teflonhue. Tidligere i sommer så fikk jeg en gave av min yngste datter. Det er en ring her som bare for å minne meg på det. Filippinerne, 4.13. Alt klarer jeg i han som gjør meg sterk. Og det betyr jo at jeg klarer å stå her nå. Selv om dette er hjemme, så er det her sånn, litt sånn, kanskje noe av de største forsamlingene jeg står i. Dere tror kanskje at vi står i sånne, og preker i sånne menigheter med 6.000 hver søndag. Nei, vi er med i en menighet i Manila som har 6.000. Men vi preker ikke der. Vi preker under bølgeblekk og mangotrær, og med eller uten mikrofon, og ja, alt ettersom været kanskje er. Og tillater. Men Kjersti og jeg, vi har fått lov å være med og se veldig masse bra ute på misjonsfeltet. Vi har sett helbredelser, vi har sett oppstandelser, vi har sett demonutdrivelser, vi har opplevd det med kunnskapsord, visdomsord, profetier, alle mulige mirakler, hvordan Gud har hatt omsorg for oss og barna, ikke minst, midt oppi det at vi har tatt noen valg for vårt liv som barna må betale prisen for mange ganger. Så det betyr ikke at vi er sånne troskjemper. Men likevel, det er en historie om tro. Vi har valgt å tro Gud. Vi har valgt å stole på at når han gir oss innskytelser og inntrykk, eller klare ord, så må vi følge på med ja, Herre. Med handling, ikke bare sitte og vente på at noen skal si noe. Ah, jeg må ha en bekreftelse fra profeten eller pastoren. Vi går. Og så har du alle de der dagene, ukene og månedene når det ser ut som ingenting skjer. Da er det faktisk jeg har mest bruk for tro. Jeg vet ikke helt hvordan det er med dere, men jeg må ha troen må tale til meg når det ikke skjer noe. Det er noe av det verste for meg, at nå skjer det jo ingenting jo. Er det noe feil med meg? Er det noe synd eller noe uoppgjort? Eller hva er greia? Var det feil av oss å reise til Asia? Så jeg må minne meg selv stadig vekk på hva Gud sa til oss da det hele begynte, da denne vandringen begynte. Jeg må gå tilbake til den første åpenbaringen, den første bibelversen Gud ga oss. Og for oss, for meg, så begynte det med at vi traff hverandre på Oslo Kristne Senter. Jeg gikk på bibelskole for å bli gjort i stand til misjonsbefalingen. Eller, som noen sa rett og slett, for å prøve å lage et menneske an. Det var det ikke så veldig mange som trodde var mulig. Jeg var ikke helt der jeg skulle være, og Kjersti brukte, det har hun sikkert sagt her før, at hun brukte å si til sine venner at han der, det er prototypen på hvordan en mann ikke skal være. Men jeg trodde... Og jeg sa, Herre, den damen er forblinda. Åpne hennes øyne. Så sa den hellige ånd, yes, det ska vi göra. Och jag ska leda dig så att när öga går upp så står du där. Yeah. Så gick det. Så blev då vi två gift. Det var heller ingen som trodde det skulle gå bra. Men vi trodde. Varför säger jag detta här sån? Jo, för det att det är inte alltid du får de bekräftelserna utifrån som det du hoppar att få. Det är inte alltid folk klappar dig fram. Eller att det kommer profeter och lägger händerna på dig och säger att allt det som Herren visste dig igår kväll stämmer. Det är inte sånt det alltid föregår. Det var inte många som trodde på mig och Kersti. De trodde ju på henne men inte på oss. Men här är vi. Vi har börjat att ta någon steg, en vandring. Jag skönjer inte hur folk inte kunde tro på det här förresten, men det är alltså... Så ska jag bara hoppa fort förbi att vi hade flera år sammen i som gatevangelister. Vi har jobbat med något som heter Street Aid under Oslo Kristne Center och jag har jobbat i Marita stiftelsen och så min bakgrund det är det att stå på gatehörnet och preka till folk som nästan sover medan de står. Och liksom då om du tror på det du håller på med för du får inte så mycket sån här yes amen halleluja. Men där har jag sett väldigt mycket hur Gud jobbar. Hvordan Guds ord aldrig kommer tomt tillbaka. Du sår Guds ord in i en som är full av heroin. Och vet du vad? Som en sykepleier kanske vill säga. Till och med när folk ligger i koma så hör de att du snackar ofta. Det gör också narkomaner. Och vi har sett många av dem bli frälst. Men du må tro på det du håller på med. Eller så varer du inte länge. Så kom det en dag att... Kjersti og jeg bestemte oss for å dra på ferie til Filippinene. Og det fikk jeg ikke lov til av jobben min. De trodde ikke det var Herren. Så det endte med at jeg tok 4 måneders permisjon uten lønn og dro til Filippinene. Da var hun nesnødd med unger, for å bruke hennes egne ord. Og jeg hadde holdt på med gatearbeid i så mange år at jeg bare trengte en pause. Så vi dro for å besøke en nordmann som bodde på Filippinene og var gift og drev rehabilitering der nede. Och skulle bara ha oss en liten pause. Det var ikke en gang sånn på Guds tiltal. Vi bare kjente at nå er tiden, nå drar vi på en ordentlig tur. Kanskje en sån der once in a lifetime grejer. Og det vet vi i dag at det ble det jo ikke. Men der så ba Kjersti og jeg en bønn. Farlig bønn. Jeg anbefaler ingen av dere å be den hvis dere ikke mener det. Vi ba Fader vår. Herrens bønn. Og der inne i et sted så står det skje din vilje på jorden som i himlen. Eller oversatt ikke som jeg vil, men som du vil. Så etter at vi har bedt den så snur jeg meg for å gå og ta i håndtaket inn til toalettet en tur. Och plötsligt så ramlar det bara ut av min mun. Det första gången jag har profeterat till mig själv och kona. Dere ska dra hem till Norge, förbereda dere och resa tillbaka till Filippinerna som missionärer. Det bara kom sån dang rätt ut. Och så blev det. Men det var ju inte så många som trodde det var Gud. Jag kom hem till Marita stiftelsen och familjen och skulle fortälla att nu ska vi bli missionärer på Filippinerna. Det var inte många som trodde på det. Och så vi måste välja ska vi stole på att det faktiskt var Gud som gjorde det där grejen och vi stod och bad på Filippinerna. Ja, så vi var lite osäker. Så jag sålde undan allt möjligt jag hade av akvarier och verktyg och allt möjligt och tog en tur alene till Filippinerna bara liksom för att be igen. Herre, var det deg, eller har jeg flippet ut? Jeg så gæren som det folk hjemme tror jeg er? Så talte Gud igjen. Og vi begynte å forberede oss for å bli misjonærer. Kjersti dro så til Bergen. Hun hadde enormt behov av å være nærmere Gud. Hun dro til Bergen med 3 små barn. En troshandling i seg selv. Med min bil. Feit amerikaner. Så drog Kjersti till Bergen. Jag hade en 2-dörrs Corolla i Oslo. Alltså. Det säger lite om min tro. Så hun dro til Bergen for å gå på bibelskole på levende ord. For å forberede seg og for å få superlada batteriene sine med tre små barn. Og plutselig så satt vi da med to husholdninger i to forskjellige byer. Ingen trodde det var Gud. Det var til og med sånn at Per Ove ringte Kjersti før han dro oss bort. Har dere problemer i ekteskapet? Jeg skjønner ikke at folk aldri tror på, spesielt når jeg involvert. Nei, vi hadde ikke problemer i ekteskapet. Vi hadde bare enormt behov av Gud. Er det noen her som har det noen gang? Å Gud, jeg må bare ha deg. Jeg må bare ha. Nå jeg helt ute og Gud, jeg må ha deg. Så Kjersti dro av gårde til Bergen, og jeg drev og avviklet min jobb i Marita-kaféen. Fikk en ny leder, satt inn, og så flyttet jeg til Bergen, og så tok vi pionerskolen. Noen av dere husker kanskje den. 3 måneders kurs sammen med masse indere og afrikanere og greier, og vi skulle forberede oss på å ta verden for Jesus. Det var ikke så mange som trodde på det heller. Men vi vet det var rett. Vi trodde det var rett. Og vi handlet på det. Så solgte vi huset etter å ha tatt en liten tur ut og oppdaget at det var litt for mye administrasjon. Vi skal drive og leie ut og styre og holde på med et hus i Norge mens hele hjertet og alt var i Manila. Så vi solgte huset. Det var ikke så mange som trodde det hele var lurt. Jeg lurer noe ennå, jeg også. Angrer litt iblant. Jeg har faktisk et ganske fett hus. Men vi gjorde det. Og vi begynte vår misjonsvandring for Credo. Vi begynte å jobbe mot en slum i Manila, en liten bydel som vi kaller for Baseco. Der var det en menighet som Mats og Nancy hadde startet. Så vi begynte å skulle hjelpe han, pastoren. Et eller annet sted må man jo begynne når man ikke har åpenbaringer selv. Så vi visste da at Levende Ord hadde hatt noen greier, så mange fra menigheten her da hadde vært med på å støtte, helt tilbake fra Jæren og greier. Så tenkte, ok, dette er en del av menigheten vår, sitt arbeid, så selvfølgelig må vi støtte det. Selvfølgelig må vi gå inn der og hjelpe til, selv om vi ønsker å gjøre mange andre ting. For det vi egentlig ønsket var å starte en misjonsskole for å få filippinere ut i verden. Så vi begynte å jobbe mot denne slummen. Startet blant annet en bibelskole samtidig og greier. Og så døde pastoren. At han kunne. Jeg var så sinnet, vet du. Jeg kunne ha vekt han opp. Og vi prøvde, men han sa aldri i livet om jeg kommer tilbake, sa han. Og ja, han forlot oss. Rett og slett. Han bare dro hjem. Og da hadde vi hjulpet han i 2 år og greier. Og så bare stikker han. Faktisk, vi prøvde å vekke han opp. Et kick, det var alt vi fikk. Helt sant. Og da hadde Kjersti og jeg et valg. Et trosvalg. Vi ønsket å starte en misjonsskole på Filippinene, hvor filippinere og nordmenn skulle bli trent for å reise ut i hele Sørøst-Asia med misjonsoppgaven. Så vi måtte ta et alvorlig valg. Nå hadde vi sjansen, pastoren hadde stikket av. Skal vi jo stikke av? Eller skal vi steppe inn og ta ansvar? Så vi steppet inn. Så da ble vi plutselig stepastorer. Det er jo sånn at man ikke har ordentlige foreldre, så får man steforeldre, ikke sant? Så vi ble stepastorer nede i den slummen. Man tar jo ansvar, ikke sant? Gjør man ikke det? Hvis man ser et behov. Og der har vi holdt på som stepastorer siden 2005. Og heldigvis nå til i oktober så er det et nytt par som skal overta det. Men det var et trosvalg. Og da vi fortalte folk at vi hadde tatt det valget, så var det ikke mange som trodde på det heller. Erik, pastor, liksom, ikke i hele tatt. Det var ingen som så det i meg. Akkurat som hun ikke så noe i meg til å begynne med, liksom. Sånn er det når man ikke hører fra Gud. Selv. Så vi har hatt en del runder ute med valg som må tas. Når alt ikke går på skinner eller går sånn som man hadde håpet eller planlagt. Jeg ble blant annet syk da vi begynte nede I den slummen. Jeg hadde altså faktisk dengue, gulfeber, dengue fever, hepatitt og tuberkulose samtidig. Det gode med det var, det gode var at jeg gikk ned 13 kilo. Så. Det ille var jo det at jeg gikk på kanskje bare 50% av batteriet de 3,5 første årene. Men man gir seg jo ikke, gjør man det? Man må ikke bare legge inn årene bare for at man litt syk. Nei. Hvis Gud har sagt, så går man. Og det også en del av vår troshistorie. Vi gir oss aldri. Nei. Så endelig etter mange år. Nei, en ting til først. Plutselig så skjedde det noe her hjemme I Norge som jeg ikke skal snakke for mye om. Da måtte Kjersti og jeg også ta et valg. Hva gjør vi I forbindelse med alt dette her som skjer I Bergen? Olav bruker å si det at det ingen distans I ånden. Plutselig var det rundt 2005-2006 eller noe sånt, så var det masse rart som skjedde I Bergen. Og det merket jeg på Filippinene også. Og da måtte jeg ta et valg, med eller mot. Og så måtte jeg spørre meg selv, Gud, hva gjør jeg nå? Og så fikk jeg et svar. Ok, Erik, hvor dine relasjoner? Hvor det du hjemme? Hvem det som dine ekte, sanne, gudgittige relasjoner? Så da skrev jeg et brev til misjonspastoren min den gangen. Olav Rønnovde, så sa jeg, jeg følger deg. Og her vi I dag. Men. Så begynte det heldigvis, som jeg sa, det verste for meg det når det ikke skjer noe. Og flere år med tro, Gud, hvor du, hva skjer, hvorfor gjør vi det, hva det vi holder på med, liksom. Så begynner det plutselig å skje noe. Akkurat som om jeg bare våknet opp en dag, så var alt annerledes, så vi fikk kontakt med New Life. Flere av dere har jo hørt Pastor Paul, Pastor Edwin, Josel og Maylin, som har vært der og skal hilse så mye forresten. Plutselig så fikk vi bare en sånn åpen dør inn der. Vi var ikke noe kjente navn, ikke vi liksom sånne konferansetalere eller noe sånt der. Men plutselig så var bare døra åpen inn I menigheten, og vi fikk eget kontor og alt mulig. Kun for at vi hadde snakket om en ting til de. Men to ting. Nummer en, her vi. Hva kan vi gjøre? Nummer to, vi ser at det en del av menighetens visjon som enda ikke har begynt å skje noe med. For de har I sin visjon altså at vi skal nå byen og landet og verden. Vi hadde ikke begynt å gjøre noe med verden enda, hallo. Så sa, kan ikke vi få lov å være med å gjøre noe med det? Så fikk vi kontor, og så begynte vi å bygge det internasjonale arbeidet. Og det var det jo ikke alle som trodde noe på heller. Men nå har New Life menigheter I Dubai, Kuala Lumpur, Yangon og Kathmandu. Og det bare begynnelsen. Noen av disse prosjektene Credo-kirken også med på. Spesielt I Yangon. Og noen ganger så vil jeg bare si at det sånn at man kan sitte og tenke, hvorfor gjør ikke menigheten noe med det? Liksom, jeg har prøvd å få for eksempel denne menigheten til å henge seg på det som skjer I Kathmandu, men Gud har ikke talt til Olav og de om Kathmandu. Til å begynne med så hadde han ikke talt til noen I New Life I Manila heller om Kathmandu. Men så hadde han snakket til oss. Så hva gjør du da? Skal du sitte og vente? Nei, vi dro til Kathmandu. Eller egentlig hun dro først. Og han som var tolk for henne den gangen, han kom bare knapt år etterpå på døra våre I Manila og banket på og sa at du sa jo det at jeg kunne bo her hvis jeg kom til Manila og gå på bibelskole. Så han bodde hos oss I 2 år, og nå han pastor I Kathmandu, New Life Kathmandu. Samme skjedde med Burma. Det var ingen som hekta seg på det vi trodde. Men nå har vi en menighet I Burma. Du må skjønne at folk vil ikke alltid henge seg på luftslott. Løse ideer. Noen ganger så må du gå noen skritt selv. Ta noen valg selv. Og så ser folk rundt deg at ja, men det jo Gud jo. Og så hekter de seg på. Du kan ikke bare sitte og vente på at menigheten skal starte. Ja, hvorfor har ikke menigheten en mer sånn evangelistarbeid I Bergen? Vel, kanskje for at du ikke har begynt å evangelisere? eller noe sånt. Det kan være andre typer arbeid og tjeneste også. Så kommer en fase som ikke var så veldig til å begynne med å ta tak i. Og det var sånn at vi nesten ikke trodde selv heller. Og Gud begynner å gi inntrykk. Det er ikke alltid du får et sånt der bibelvers og sånn profetier. Gud begynte å legge ned i meg først at nå kommer det et skifte. Det er over 4,5 år siden. Nå kommer det et skifte, det kommer en forandring. Og så begynte jeg å dele det med Kjersti, og ja, halleluja. Veldig bra, det blir sikkert mye bedre enn det der nå, liksom. Og kanskje enda mer ut og reise i Asia. Men så viser det seg etter hvert at det skiftet som skulle skje i det vi står i, det var det flere som så. Olav blant annet, og Tanja, og Per Ove, og Kirsten. Så det skiftet går i at vi skal begynne å nærme oss Norge igjen. Det var ikke bare morsomt. Vi har det veldig bra i Asia, vi. Faktisk, vi har begynt å trives der. Og det er varmt og godt hele året, og til og med når det regner, så er det varmt vann. Og vi har bedt og bedt og bedt. Ok, Gud, hvis det virkelig er deg, så må du bare vise oss mer. Da må det komme noe mer inn her. Og plutselig så sier Paul Chase og de som alle, Joselle og Marlene, alle de ser også det at det er et skifte, det er en forandring. Det er ikke snakk om at det blir enten eller, men det skal være både og. Dere skal hjem til Norge, jobbe tettere mot Credo-kirken, og dere skal få dere nytt hus. Ja. Det må man tro. Men jeg kan ikke bare gå til banken og si at jo, jeg tror at dere skal gi meg nytt hus. Men vi er altså i en prosess der vi driver og flytter tyngdepunktet mot Norge. Og det er faktisk lettere å bare stikke av fra Norge og reise ut og bli misjonær enn å komme hjem igjen. Bare for å si det sånn. Vi har reist fra Manila til Norge i 17 år. Jeg personlig har ikke hatt en tom koffert i Norge. Jeg har aldri tømt kofferten min i Norge på 17 år. Men nå blir det sånn at vi skal snu, sånn at vi bor i Norge og reiser ut uten å tømme kofferten. Så hvordan vi skal gjøre det, vet vi ikke. Hva skal vi gjøre med hus i Manila og alt dette? Jeg aner ikke, men jeg har sånn fred at det overgår all forstand. Da er noen av mine kompiser som sa at det er ikke noe vanskelig, du har jo ikke så mye forstand. Men, hallo. Men for meg funker jo det veldig bra. Men vi velger å tro at Gud har styring på ting, så sant jeg er lydig. Det er noe med det der med å være lydig også, men noen har et sånt der gudsspill om at Gud er, altså, Gud er som en minibank, altså. Gud er en far. Jeg har nesten ikke preket på norsk, jeg er på 17 år, så fortell meg, men det står noe med obedience is better than sacrifice. Er det noen her som er foreldre? Synes dere det er ok at barna er lydige? Dere synes det? Og hvis dere har sagt en ting til barna, og de ikke har gjort det, blir det godteri, blir det ukepenger, blir det ikke nødvendigvis. Man vil gjerne at de skal gjøre det du sa først, før man går til neste steg. Det er sånn vi er med på å oppdra barna våre. Det er ikke straff i det, det er ingenting sånt. Det er bare at man lærer vel på konsekvenser og ting. Og Gud må ta oss en del ganger også på sånne ting. Så vi liker å si at vår trosvandring er også en lydighetsvandring. Fordi jeg gjør uten alltid å forstå hvorfor. Eller hvordan det skal bli til. Jeg må bare gjøre utifra det lille jeg har sett. Utifra det lille jeg har hørt. Så må jeg velge å ta noen skritt. Og så stole på at pappa er der på neste skritt. Akkurat som jeg lærte å sykle og svømme. Og noen holdt meg oppe, og så plutselig så var ikke hånda der, men jeg fløyte allikevel. Sånn tror jeg Gud også. Sånn er Gud i mitt liv. Midt i alt dette her, som vi har fått lov å oppleve, med både oppturer og nedturer og sykdom og den perioder hvor lite skjer, og så skjer det mye mer enn det man skulle ønske skjedde. Og så har barna våre vokst opp og går med Gud, har sitt eget trosliv. De har tre menn ved sin side som også er misjonærbarn for sexen. Det sitter seks misjonærbarn der. Og jeg bare sier det går veldig mange historier i Norge om, som jeg tror er med på å stoppe folk å gå i misjon. For det er sånne vandrehistorier i kristen Norge om hvor fælt det er å være misjonærbarn fra den tiden da man sendte barna på internat. Det er jo ikke bra. Men samtidig så kan jo Gud ha vært med dem. Og for meg så ser det ut som at med eller uten internat, litt sår og litt skrammer her og der, men likevel så velger de å følge Gud. Så ikke si til Gud at, ja, men barna, Gud vet at du har barn. Han har gitt deg barn. De er gaver som han har gitt deg. Og han, hvis du gjør det Gud vil, som pappa vil, så vil han også hjelpe deg å ta vare på barna. Så barn er ingen hindring til å leve ut Guds kall. Utfordring, ja, men ingen hindring. Så vi har barn som har vokst opp, som kjenner Gud. Det er jo nesten utrolig, men det har gått veldig bra. Så vi tror at i lydighet å reise til Asia i 17 år, har faktisk også vært med på å forberede oss på noe som skal skje i Norge senere. Ingenting som er bortkastet. Så vil jeg avslutte med noen spørsmål. Sånn sakte, men sikkert avslutte. Jeg skal ikke lyge sånn som mange predikanter gjør. Det er ikke sist det der, men jeg skal begynne å avslutte. Kanskje Gud har begynt å tale til deg, en av dere. Kanskje han har begynt å forberede dere for en trosvandring eller noen trossteg. Så sitter du der og roper hjelp Gud, hva gjør jeg nå? Hva er neste skritt? Jeg aner jo ikke. Hva med budsjettene? Hva med ditt eller datt? Jeg vet ikke hva han sier til deg, jeg. Men jeg vet at han sier noe. Gud sier noe til alle ungene sine. Men jeg vet at han har behag i lydighet, hengivenhet. Og handler du ut ifra det, så vet jeg at Gud vil gjøre noe nytt og noe bedre. Vi går alltid fra herlighet til herlighet med Gud. Altid. Sånn er han bare. Om du ikke vet helt nøyaktig, men du bare kjenner på at Gud vil at du skal gjøre noe. Han vil at du skal bli mer aktiv i et eller annet, i menigheten, utifra menigheten. Men du vet ikke hva, du er ikke barnearbeider. Sånn som jeg er jo ikke barnearbeider. Ikke helt tatt, unge er som regel redd meg av en lang grunn. Og ikke synger jeg, og ikke noe som helst sånt, spiller ikke, ingenting. Men Gud, hva kan jeg gjøre? Eller det finnes noe som heter misjonsbefalingen. Gå ut i all verden. Og det inkluderer andre siden av åsen her. For eksempel, man kan begynne der. For det er også en sånn norsk greie at, ja, men hva med vår egen bakgård? Liksom, hvorfor skal vi ut i verden, og alle kan jo ikke være misjonærer. Hva med vår egen bakgård? Så det er helt greit. Jeg har aldri sett deg i bakgården. Så begynn der. Bare begynn. Gjør noe som du tror, det som faller deg for hånden, gjør det. Så kommer neste åpenbaring etterpå. Det bare pakker på seg. Jeg begynte min trosvandring med å gå ut Olsenbanden-porten i Oslo kretsfengsel og ned på Grønlandsreiret med to plastposer i hendene. Den første jeg så var en prostituert, og jeg forkynte henne evangeliet, og hun ble frelst. Jeg hadde ikke noe mer åpenbaring enn det. Og hvis du bare går sånn hele veien, ikke bare forvent at menigheten skal være aktiv. Veldig mange tenker at, når den dagen kommer at vi skal rykkes opp og Herren skal spørre, men hva har du gjort med det jeg ba deg? Ja, men menigheten vår. Altså, Gud kommer ikke til å spørre, hva gjorde menigheten? Gud kommer til å spørre deg, hva gjorde du med det jeg ba deg å gjøre? Hvis jeg har bedt Lene Cecilie om å gjøre noe, og hun sier, ja, men hva med Kristi da? Nei, men Lene, jeg ba deg å gjøre det. Unnskyld. Sånn tror jeg Gud også er. Han er en god pappa som gir oss etter behov og lydighet. Så står det i Jakobs brev 1, 5, 8. Nå har dere fått ett bibelvers først, det korteste. Filippene 4, 13. Husker dere? Alt klarer han som er sterk. Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle villig og uten bebreidelse. Og så skal han få den. Men han må be i tro, uten å tvile, for den som tviler ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Og ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann ustøpt på alle sine veier. Med andre ord, visdom hjelper oss å holde stø kurs. Det her er altså ikke et bibelvers for å få alt mulig rart mellom himmel og jord, men å få forståelse av hvordan vi skal leve våre liv. Kan jeg lese noe som jeg klippet ut her, hvis jeg finner det, så fint. Hva er visdom? Det har noe å gjøre med intelligens, selvforståelse, medlidenhet, moral, åndelighet og stabilt følelsesliv. Det står ikke så veldig mye i Bibelen om hva visdom er. Men i bibelsk forståelse så er det the ability, altså eller muligheten til å dømme riktig og til å følge den beste kursen og utføre den korrekte handlingen, basert på kunnskap og forståelse av hva som er Guds vilje. Er det fantastisk? Er det noen som leser engelsk her, kan litt engelsk? Yes, noen få. Jeg kan prøve å oversette det samme bibelversene fra engelsk til norsk. Basert på en oversettelse som heter Message. Er det mange av dere som har lært Message? Hvis jeg finner den tilbake, den forsvant. Vers 5. Hvis du ikke vet hva du holder på med... Er det noen som... iPhone er ikke så bra, det er veldig rart. iPhone er mye bedre enn Android og alt det der. Hvis du ikke vet hva du holder på med, be til din far. Han elsker å hjelpe. Du vil få hans hjelp, og du vil ikke bli forvirret når du ber. Er ikke det bra? Spør frimodig i tro, uten bange anelser. Ikke vær sånn som folk som ber bekymringsbønner. Er ikke det herlig? Vi er ikke sånn. Vi er trosfolk. Alt det vi gjør, gjør vi i tro. Alt klarer vi i Kristus Jesus som gjør oss sterk. Husk også det som jeg sa om det med å være velsignet. Vi har fått den hellige ånd i oss. Vi har noe i oss som gjør at selv om det skjer ting som vi ikke helt griper tak i, forstår eller ønsker skal skje, så har vi noe som verden ikke har. Det er det som gjør oss annerledes enn andre. Vi er Guds barn. Vi er faktisk annerledes, men samtidig veldig lik. Men det som gjør oss til forskjellige fra andre, det er Jesus Kristus i oss, troen som bor i oss, Gud som bor i oss ved den hellige ånd. Det gjør at vi faktisk er annerledes. Og at vi da bør reagere annerledes når ting skjer. Alle er i trafikken. Alle opplever været. Alle opplever skattemeldingen. Alle opplever Norge. Men vi gir respons på en annen måte enn det resten av folk gjør. Det er det som gjør oss annerledes. For vi vet hvordan det hele slutter. Vi har lest fasiten. Vi vet hvordan det går til syvende og sist, og vi nekter å bekymre oss. Vi har den fred som overgår all forstand. Så min lille parentes på slutten. Hvis Gud har sagt noe til deg, som kanskje er litt i strid med hva som var løypa som var lagt opp for deg, du skal bli advokat, eller... Hva det enn er som er liksom sporet som er lagt opp for deg, eller hva du hadde planlagt, men så kjenner du her inne at det er noe Gud viser deg, som går helt imot din forstand. Det kan faktisk være Gud. Test det ut. Gå på det. Prøv det ut. Ikke selg huset med en gang. Altså, vi var tross alt ute en tur først. Så jeg, det ikke det at du må gjøre, så jeg tror ikke det sånn at man må brenne broer. Jeg tror at når du går I Guds fullkomne plan og vilje, så bygger du broer. Du bygger relasjoner, du bryter det ikke. Vi hørte det på Hamar her for noen år siden, at Kjerstis foreldre og hennes familie, de så oss mer enn de så noen av unga som bodde I Norge. Så det trenger ikke å bety at du emigrerer og blir borte for alltid hvis du skal bli, gå inn I Guds kall for ditt liv. Amen. Vi tror Gud, vi tar initiativ når vi opplever at han sier noe til oss, og vi lar oss ikke stoppe av egen forstand eller mangel på forstand. Så far I himmelen, takker deg for denne dagen, takker deg for alle som sitter I dette rommet, takker deg far for min menighet. Menigheten som jeg blir velsignet med og får lov å være en del av. Min åndelige familie. Og jeg takker at vi formodig kan få lov å be, Herre, la det bli som du vil, ikke som jeg vil. Skje din vilje I Jesu Kristi navn. Amen.